Коринфтегі серкпеге баштапқы самара. Бешінші бажалық. Сілерде балыр қылық табылған деп чын табыш бар. Анды қылық керек тезе үскө қалықтарда болған деп ұғылбаған. Кемді бойының үйінің орнына адасының үй кішізле жұртай. Сілердезе жақшырқап жадығар. Анды керек еткен кішіні бойығардан шығарсын деп ұйлаған болзағыр торт болыр емес пе? Мен ортоғорда бойым жоқ та болсам, те ал санаамла силерле кошо жүрүп, силерде болгонумчылап, анды керек эткен киши жанынан мындай көп чыгардым. Иисус Христос кайраханыстын адына болуп жуулзагар, мен да тынымла Иисус Христос кайраханыстын күчүле силерле кошо болуп, аны сатанага берип ийели, эдик аны өлүп калсын, те тыны Иисус Христос кайраханыстын күнүндө аргадалсын. Силердің мақтанар немегер жоқ. Бір емеш ачытқы ончо дестені көпшідіп тұрғанын білбезер бе? Анайдарда силерге жаңы десте болорғы, ескі ачытқыны жоқ етіп құрығар. Силер ачытқы жоқ қалаш едігір. Енің үшін дезе, басқа Құраны біз Христос біз үшін тайылып қалған. Оның үшін ескі ачытқы, күнчектіңлі жаманың ачытқызы бар қалашла байрамда бақтар. Қарын арыныңла чындықтың ачытқы жоқ қалашыла байрамдақтар. Балыр жүрімді ұлысқа бірікпегер деп сілерге самарада бичігем. Демен бұ телекейдің балыр жүрімділері, емезе ачырқақтары, емезе тонокчылары, емезе чалуға бажыра ачылары керегінде айтпадым. Оның башқа сілерге бұ телекейді таштап барарға келжереді. Қарын мен қарындаш деп аданып, бойы балыр жүрім жүріп, ачырқап, чалуға бажырып, тямандап, арақыдап, тонып тұрған ұлысқа сілерді бірікпезін деп ішідім. Анды ұлысла қожо ажан бағарды. Туш ұлысты жарғылайтаны менің керегім беді. Сілер бойығардың ұлысығарды жарғылап жадығарыны. Туш ұлысты құдай жарғылайды. Тяман кішіні бойығардан ұрадығар.